А когато Давид остаря в напреднала възраст, при все, че го завиваха с дрехи, не се стопляше. Затова слугите му казаха: «Нека потърсят за господаря ни царя млада девица, за да стои при него и да се грижи за него, и да спи на пазвата му, за да се топли господарят ни царят». И така потърсиха по всички Израилеви предели красива девица и намериха сунамката Висага и я доведоха при царя. Девицата беше много красива и се грижеше за царя и му слугуваше, но царят не я позна. Тогава Адония, агитиният син, надменно си каза: «Аз ще царувам», и си приготви колесници и конници и 50 мъже, които да тичат пред него. А баща му никога не му досаждаше с думите: «Ти защо правиш това?» А той беше и много красив наглед. Той се беше родил на Давид след Авесалом. Той се сговори с Йоав, саруиният син, и със свещеника Авиатар, и те последваха Адония и му помагаха. Но свещеникът Садок, Ваная, Юдаевият син, пророк Натан, Семей, Иреи и Давидовите силни мъже не бяха с Адония. И Адония закла овце, говеда и угоени телета при скалата на Зоелет, която е при извора Рогих, и покани всичките си братя, царските синове и всичките юдови мъже, царските служители. Обаче пророк Натан, Ваная, силните мъже и брат си Соломон не покани. Тогава Натан каза на Соломоновата майка Вицавее: «Не си ли чула, че се е възцарил Адония, агитиният син, а господарът ни Давид не знае това? Ела сега да те посъветвам, за да избавиш своя живот и живота на сина си Соломон. Иди, влез при цар Давид и му кажи: „Господарю мой царю, ти не се ли заклена слугинята си, като каза: „Синът ти Соломон непременно ще царува след мен и той ще седи на престола ми“? И така, защо се е възцарил Адония? Докато ти още говориш там с царя, ще вляза и аз след теб и ще потвърдя думите ти“. И така Вицавее влезе при царя в спалнята, а царят беше много стар и сунамката Висага му прислужваше. Вицавее се наведе и се поклони на царя. Царят я попита: „Какво искаш?“ А тя му отговори: „Господарю мой, ти се заклев Господа, твоя Бог, на слугинята си и каза: „Твоят син Соломон непременно ще царува след мен и той ще седи на престола ми“. Но сега Адония се е възцарил, а ти, господарю мой царю, не знаеш за това. Той е заклал говеда, угоени телета и овце в изобилие и е поканил всички царски синове и свещеника Авиатар и военачалника Йоав. Слугата ти Соломон обаче не е поканил, но към теб, господарю мой царю, към теб са обърнати очите на целия Израел, за да им известиш кой ще седне на престола на господаря ми царя след него. Иначе, когато господарят ми царят заспи с бащите си, аз и синът ми Соломон ще бъдем смятани за престъпници“. А докато тя още говореше с царя, влезе и пророк Натан. И известиха на царя: „Пророк Натан идва“. И той, като влезе пред царя, му се поклони с лице до земята. Натан каза: „Господарю мой царю, казал ли си ти: „Адония ще царува след мен и той ще седи на престола ми“? Защото той слезе днес и закла говеда, угоени телета и овце в изобилие и покани всички царски синове и военачалници и свещеника Авиатар, и те ядат и пият пред него и казват: „Да живее цар Адония“. А мен слугата ти, свещеника Садок, Ваная, Юдаевия син, и слугата ти Соломон той не покани. От господаря ми царя ли е заповядано това, без да си разкрил намерението на слугите си, кой ще седне на престола на господаря ми царя след него?“ Тогава цар Давид отговори: „Повикайте ми Вицавее“. И тя влезе при царя и застана пред него. И царят се закле: „В името на живия Господ, който е избавил душата ми от всяко бедствие, както ти се заклех в Господа Израилевия Бог, като казах, че синът ти Соломон ще царува след мен и че той ще седи вместо мен на престола ми, непременно така ще направя днес“. Тогава Вицавее се наведе с лице до земята, поклони се на царя и каза: „Да живее господарят ми цар Давид довека“. Тогава цар Давид каза: „Повикайте ми свещеника Садок, пророк Натан и Ваная, Юдаевият син“. И те дойдоха пред царя. Царят им нареди: „Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете сина ми Соломон на моето муле и го заведете долу в Гион. и свещеникът Садок и пророк Натан, нека го помажат там за цар над Израил. Засвирете с тръба и извикайте: да живее цар Соломон! Тогава се качете тук след него и нека дойде и седне на престола ми, защото той ще царува вместо мен, и аз го поставих да бъде вожд на Израил и Юда. Аванаия, Юдаевият син, отговори на царя: амин! Така да каже и Господ Бог на господаря ми царя. Както Господ е бил с господаря ми царя, така да бъде и с Соломон, и да направи престола му още по-велик от престола на господаря ми цар Давид. И така свещеникът Садок, пророк Натан и Ванаия, Юдаевият син, с херетците и фелетците излязоха и качиха Соломон на мулето на цар Давид и го доведоха в Гион. Свещеникът Садок взе рога с мирото от шатъра за срещане и помаза Соломон. И засвириха с тръба, и целият народ извика: да живее цар Соломон! И целият народ го последва. Народът свирише със свирки и се веселеше твърде буйно, така че земята ехтеше от вековете им. А Адония и всичките му гости чуха шума, като свършиха яденето си. И когато Йоав чу тръбния звук, каза: защо е този шум и градът е развълнуван? Докато още говореше, дойде Йонатан, син на свещеника Авиатар. И Адония каза: влез, защото ти си достоен мъж и носиш добри известия. А Йонатан отговори на Адония: наистина господарът ни цар Давид направи Соломон цар. Царът прати с него свещеника Садок, пророк Натан и Ванаия, Йодаевият син, с херетците и фелетците, и го качиха на царското муле. Свещеникът Садок и пророк Натан го помазаха за цар в Гион. И оттам отидоха нагоре с веселие, така че градът екна. Това е шумът, който сте чули. При това Соломон седна на престола на царството. Освен това, и царските слуги влязоха да честитят на господаря ни цар Давид и казаха: Бог да направи името на Соломон по-светло и от твоето име, и да направи престола му по-велик и от твоя престол. И царът се поклони, както беше на леглото си. Царят още говори така: благословен да бъде Господ Израилевият Бог, който ми даде днес син да седи на престола ми, докато очите ми го гледат. Тогава всички гости на Адония се оплашиха и като станаха, отидоха всеки по пътя си. А Адония, понеже се оплаши от Соломон, стана и отиде да се хване за роговете на жертвеника. Тогава известиха на Соломон: ето, Адония се бои от цар Соломон и се е хванал за роговете на жертвеника. И казва: нека ми се закълне днес цар Соломон, че няма да убие слугата си с меч. А Соломон каза: ако се покаже достоен мъж, нито един от космите му няма да падне на земята, но ако се намери зло в него, ще бъде умъртвен. И така цар Соломон прати и свалиха Адония от жертвеника, и той дойде да се поклони на цар Соломон. А Соломон му каза: иди от дома си. Когато наближи времето на Давид да умре, той заръча на сина си Соломон: аз отивам по пътя на целия свят. Ти се крепи и бъди мъжествен. Пази за ръките на Господа твоя Бог, ходи в пътищата му и пази наредбите му, заповедите му, законите му и свидетелствата му, както е писано в Моисеевия закон, за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обърнеш, за да утвърди Господ думата, с която е говорил за мен, като е казал: ако внимават синовете ти в пътя си да ходят пред мен в истина от цялото си сърце и от цялата си душа, няма да липсва от теб мъж върху Израилевия престол. Освен това, ти знаеш какво направи Йоав, Саруйният син, на двамата военачалници на Израилевите войски, на Авенир, Нировия син, и на Амаса, Етеровият син, който уби като проля кръв в мирно време, и обагри с кръв пояса, който беше около кръста му, и обувките, които бяха на краката му. Постъпвай според мъдростта си и не оставяй белите му коси да слязат с мир в гроба, но покажи благост към синовете на Галадеца Верзалай, и нека те бъдат между онези, които ядат на трапезата ти, защото с храна те дойдоха при мен, когато бягах от брат ти Авесалом. Ето, с теб е вениаминецът Семей, Гираевият син, от Ваорим, който ме прокле с горчива клетва в деня, когато отидох в Маханаим. Той обаче слезе да ме посрещне при Йордан, и аз му се заклех в Господа: няма да те убия с меч. Сега не го смятай за невинен, защото си мъдър човек и знаеш какво трябва да му направиш, за да сведеш белите му коси с кръв в гроба. Така Давид заспа с бащите си и беше погребан в Давидовия град, а времето, през което Давид царува над Израел, беше 40 години, 7 години царува в Хеврон и 33 години в Ерусалим. Соломон седна на престола на баща си Давид и царството му се закрепи твърдо. Тогава Адония, агитиният син, дойде пред Вицавея, Соломоновата майка, а тя попита: «С мир ли идваш?» И той отговори: «С мир». После Адония каза: «Имам да ти кажа едно нещо». Тя отвърна: «Казвай». Тогава той започна: «Ти знаеш, че на мен принадлежеше царството и че към мен целият Израел беше обърнал лицето си с очакване да царувам. Царството обаче се отклони и се падна на брат ми, защото от Господа му дойде. Сега имам една молба към теб, не ми я отказвай». И тя му отговори: «Казвай». Адония проговори: «Кажи, моля те, на цар Соломон, защото няма да ти откаже, да ми даде за жена сунамката Висага». А Вицавея каза: «Добре, ще говоря за теб на царя». И така Вицавея влезе при цар Соломон да му говори за Адония. Царят стана да я посрещне и се поклони. После, като седна на престола си, каза да положат престол и за царската майка, и тя седна отдясно му. Тогава тя каза: «Една малка молба имам към теб, не ми я отказвай». А царят ти отговори: «Искай, майко моя, защото няма да ти откажа». И тя каза: «Нека сунамката Висага бъде дадена на брат ти Адония за жена». Но цар Соломон запита майка си: «А защо искаш сунамката Висага за Адония? Искай за него и царството, защото ми е по-голям брат». «Да, за него, за свещеника Авиатар и за Йоав, саруиният син». Тогава цар Соломон се заклева в Господа: «Така да ми направи Бог, да, и повече да прибави, ако Адония не е изговорил тези думи против живота си. Сега се заклевам в живота на Господа, който ме утвърди и ме постави да седна на престола на баща ми Давид, и който ми направи дом, както е обещал. Днес Адония непременно ще бъде умъртвен». И така цар Соломон прати Ванайя, Юдаевия син, да изпълни заповедта му, който нападна Адония и го уби. А на свещеника Авиатар царят каза: «Иди в Анатот на нивите си, въпреки че заслужаваш смърт, сега няма да те убия, понеже ти си носил ковчега на Господа Яхова пред баща ми Давид, и понеже си изстрадал всичко, което е изстрадал и баща ми». Така Соломон отблъсна Авиатар да не бъде свещеник на Господа, за да се изпълни словото, което Господ беше говорил в силу за Илиевия дом. А когато за това стигна слух до Йоав, защото Йоав поддържаше Адония, макар и да не беше на страната на Авесалом, Йоав побегна в Господния шатър и се хвана за роговете на жертвеника. И известиха на цар Соломон: «Йоав побегна в Господния шатър и е при жертвеника». Тогава Соломон прати Ванайя, Юдаевия син, като каза: «Иди, нападни го». И така Ванайя отиде в Господния шатър и каза на Йоав: «Така казва царят, излез». А той отговори: «Не, тук ще умра». И Ванайя извести на царя: «Така каза Йоав и такъв отговор ми даде». А царят му каза: «Направи, както е казал, нападни го и го погреби, за да изгладиш от мен и от бащиния ми дом невинната кръв, която Йоав е пролял. Господ ще възвърне проляната от него кръв на неговата глава, понеже той нападна двама мъже, по-праведни и по-добри от него, и ги уби с меч, без да знае баща ми Давид: Авенир, Нировия син, Израелевия военачалник, и Амаса, Етеровия син, Юдовия военачалник. Така кръвта им ще се възвърне върху Йоавовата глава и върху главата на потомството му довека, а на Давид, на потомството му, на дома му и на престола му ще бъде мир от Господа довека». Тогава Ванайя, Юдаевият син, влезе, нападна го и го уби. И Йоав беше погребан у дома си в пустинята. Вместо него царят постави свещеник Садок. Тогава царят прати да повикат Семей и му каза: «Построй си къща в Йерусалим и живей там, и не излизай оттам на никъде, защото бъди сигурен, че в деня, когато излезеш и преминеш потока Кедрон, непременно ще бъдеш убит и кръвта ти ще бъде на твоята глава». Семей отвърна на царя: «Добре, Както каза господарят ми царят, така ще стори слугата ти. И Семей живя в Йерусалим дълго време. След 3 години двама от Семеевите слуги побегнаха при гетския цар Анхус, Маховия син, и известиха на Семей: слугите ти са в Гет. Тогава Семей стана, оседлал села си и отиде в Гет при Анхус, за да потърси слугите си. Така Семей отиде и доведе слугите си от Гет. Съобщиха на Соломон, че Семей ходил от Йерусалим в Гет и се върнал. Тогава царът прати да повикат Семей и му каза: не те ли заклех в Господа и не те ли предупредих, като ти казах: бъди сигурен, че в деня, когато излезеш и отидеш извън града, където и да е, непременно ще умреш. И ти не ми ли отговори: добра е думата, която чух? Защо не опази Господната клетва и заповедта, която ти дадох? Царят каза още на Семей: ти знаеш цялото зло, причинено на баща ми Давид, което се таи в сърцето ти. Затова Господ ще възвърне злото ти на твоята глава, а цар Соломон ще бъде благословен и Давидовият престол утвърден пред Господа довека. Тогава царът заповеда на Ванайя, Юдаевия син, и той излезе, нападна Семей и го уби, и царството се утвърди в Соломоновата ръка. А Соломон се сроди с египетския цар Фараон, като взе фараоновата дъщеря. Царят я доведе да живее в Давидовия град, докато завърши съграждането на своя дом, на Господния дом и на стената около Йерусалим. Но народът принасяше жертви по високите места, понеже до онова време нямаше дом, съграден за Господното име. И Соломон възлюби Господа и ходеше в повеленията на баща си Давид, само че принасяше жертви и къдеше по високите места. Един ден царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, защото това беше главното високо място. Соломон принесе 1000 всеизгаряния на онзи жертвеник. А в Гаваон Господ се яви на Соломон на сън през нощта. Бог му каза: искай каквото желаеш да ти дам. А Соломон отговори: ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давид, понеже той ходи пред теб във вярност, правда и сърдечна правота спрямо теб. Ти си запазил за него тази голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както е днес. Сега, Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид, а аз съм малко момче, не зная как да постъпвам. Слугата ти е сред твоя народ, който ти си избрал, народ многоброен, който поради множеството си не може да се изброи, нито да се пресметне. И така, дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти, за да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой голям народ? Тези думи бяха угодни на Господа, понеже Соломон поиска именно това. И Бог му каза: понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето сторих според желанието ти. Дадох ти мъдро и разумно сърце, така че преди теб не е имало подобен на теб, нито след теб ще се издигне подобен на теб. А при това ти дадох и каквото не си поискал, и богатство, и слава, така че между царете няма да има подобен на теб през всичките ти дни. Ако ходиш в моите пътища и пазиш наредбите и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. Соломон се събуди и разбра, че това беше сън. След това дойде в Йерусалим и като застана пред ковчега на Господния завет, пожертва се изгаряния, принесе мирни приноси и направи угощение за всичките си слуги. Тогава при царя дойдоха 2 блудници и застанаха пред него. Едната жена каза: о, господарю мой, аз и тази жена живеем в една къща, и аз родих, докато живеех с нея в къщата, а на третия ден, след като родих аз, роди и тази жена. Ние бяхме сами, заедно, нямаше външен човек с нас в къщата, само ние двете бяхме вътре. И през нощта синът на тази жена умрял, понеже легнала върху него, а тя като станала посред нощ, взела сина ми от мен, докато слугинята ти спеше, и го сложила на своя скут, а своя мъртъв син сложила на моята пазва. И призори, като станах, за да накърмя сина си, той беше мъртъв, но на сутринта, като го разгледах, видях, че не беше моят син, когато бях родила. А другата жена каза: Не, живият е моят син, а мъртвият е твоят син. А първата жена каза: Не, мъртвият е твоят син, а живият е моят син. Така двете се препираха пред царя. Тогава царят каза: Едната от вас казва: Този живият е моят син, а мъртвият е твоят син. А другата твърди: Не, мъртвият е твоят син, а живият е моят син. Царят нареди: Донесете ми меч. И донесоха меч пред царя. И царят каза: Разделете на две живото дете и дайте половината на едната майка и половината на другата. Тогава онази жена, чието беше живото дете, каза на царя, защото сърцето й е заболя за сина й: О, господарю мой, дай на нея живото дете и не го убивай. А другата каза: Нито мое да е, нито твое, разделете го. Тогава царят отговори: Дайте на тази живото дете и не го убивайте. Тази жена е майка му. И целият Израел чу за съда, който царят отсъди, и се боеха от царя, защото видяха, че в него имаше Божия мъдрост, за да раздава правосъдие. И така цар Соломон царуваше над целия Израел. Това са началниците, които той имаше: Азария, Садоковият син, свещеник, Елиорев и Яхия, синовете на Сиса, секретари, Йосафат, Ахилудовият син, летописец, Ваная, Юдаевият син, управител над войската, Садок и Авиатар, свещеници, Азария, Натановият син, управител над надзирателите на храната, Завуд, Натановият син, главен чиновник и приятел на царя, Ахисар беше домоуправител, а Адонирам, Авдовият син, отговаряше за събиране на данъците, а Соломон имаше в целия Израел 12 надзиратели, които доставяха храните за царя и за дома му. Всеки доставяше за един месец в годината. Ето имената им: Оровият син, надзирател в Ефремовата гора, Декеровият син в Макас Саваим, Ветсемес и Елон Ветанан, Еседовият син в Аровод, като под него беше Сохо и цялата страна Ефер, Авинадавовият син в целия Нафат Дор. Той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата, Ваана, Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Царетан под Израел, от Ветсан до Авелмеола, до отвъд Йокмеам, Геверовият син, в Рамонт Галат. Той имаше градовете на Яир, Манасиевия син, които са в Галат. Той имаше и областта Аргов, която е в Васан, 60 големи градове, с стени и медни лостове, Ахинадав, Идовият син, в Маханаим, Ахимаас в Нефталим, и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата, Ваана, Хусевият син, в Асир и Алот, Йосават, Фаруевият син, в Исахар, Семей, Илаевият син, в Вениамин, и Гевер, Уриевият син, в Галаадската земя, в земята на Аморейския цар Сион и на Васанския цар Ок. В тази област той беше единственият надзирател. Юда и Израел бяха многобройни по множество, като крайморския пясък. Ядяха, пиеха и се веселяха. Соломон владееше над всички царства от реката Ефрат до Филистимската земя и до египетската граница. И те донасяха подаръци и бяха подчинени на Соломон през всичките дни на неговия живот. А продоволствието на Соломон за един ден беше 30 кора чисто пшеничено брашно и 60 кора друго брашно, 10 огоени говеда и 20 охранени вола, 100 овце, освен елените, сърните, биволите и тлъстите птици, защото той владееше над цялата земя от сам реката, от Тапса чак до Газа, над всички царя от сам реката. Той имаше мир навсякъде около себе си. Юда и Израел живееха безопасно, всеки под лузята си и под смокинята си, от Дан до Вирсавее, през всички дни на Соломон. И Соломон имаше обори за 40 000 коне, за колесниците си и 12 000 конници. А онези надзиратели продоволстваха всеки в определения си месец за цар Соломон и за всички, които идваха на Соломоновата трапеза. Те не допускаха наличие на недостиг от нищо. Също е чемик и слама за конете, и бързоногите коне донасяха на мястото, където бяха, всеки както му беше определено. И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като край морския пясък. Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всички източни жители и цялата египетска мъдрост, защото бе по-мъдър от всички хора, от Езраеца Етан и от Еман, Халкол и Дарда, синовете на Маол, и името му се прочу между всички околни народи. Той изрече 3000 поговорки, а песните му бяха 1005 на брой. Той говори за дърветата от ливанския кедър до Исопа, който никне по стената. Говори също за животните, за птиците, за влечугите и за рибите. И от всички народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост. А тирският цар Хирам, като чу, че помазали Соломон за цар вместо баща му, прати слугите си при него, защото Хирам беше приятел на Давид през целия си живот. И Соломон прати да кажат на Хирам: «Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за името на Господа своя Бог, по причина на боевете, които го заобикаляха от всякъде, докато Господ не положи неприятелите му под стъпалата на краката му. Но сега Господ моят Бог ми даде спокойствие от всякъде, нямам противник, нито проблеми. Сега аз възнамерявам да построя дом за името на Господа моя Бог, както Господ говори на баща ми Давид. Синът ти, когато ще поставя вместо теб на престола ти, той ще построи дом за името ми. И така, сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан. Моите слуги ще бъдат заедно с твоите слуги. Ще дам заплата за слугите ти, каквото определиш, защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците». Тогава Хирам, като чу Соломоновите думи, много се зарадва и каза: «Благословен да бъде днес Господ, който даде на Давид мъдър син да царува над този велик народ». И Хирам прати до Соломон да кажат: «Получих известието, което ти ми прати. Ще направя всичко, което искаш за кедровите дървета и за елховите дървета. Моите слуги ще ги свалят от Ливан до морето, аз ще ги свържа на салове, за да се превозват по море до мястото, което би ми посочил, там да бъдат развързвани и ти да ги прибереш. Също и ти ще направиш каквото искам, за да продоволстваш моя дом». И така Хирам даваше на Соломон кедрови дървета и елхови дървета, колкото той искаше. А Соломон даде на Хирам 20 000 кора пшеница за храна на дома му и 20 кора първоток дървено масло. Това Соломон изпращаше на Хирам всяка година. Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал, и имаше мир между Хирам и Соломон. Те двамата сключиха договор помежду си. Цар Соломон наложи повинност на целия Израел и събраните мъже бяха 30 000 души. Той ги изпращаше в Ливан на смени по 10 000 души на месец. Един месец бяха в Ливан и два месеца в домовете си. За техен началник постави Адонирам. Соломон имаше и 70 000 носачи на товари и 80 000 каменоделци в планините, освен 3000 и 300 Соломонови управители, които ръководиха работата, надзиряващи народа, който работеше тази работа. И съгласно царската заповед, изкараха големи камъни, камъни с голяма стойност, за да положат основите на дома с дялани камъни. Соломоновите зидари, Хирамовите зидари и гевалците ги издялаха и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома. В 480-та година от излизането на израелтяните от египетската земя, в 4-та година на царуването си над Израел, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом. Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше 60 лакътя, широчината му 20, а височината му 30 лакътя. А преддверието от към лицето на храма на дома беше 20 лакътя дълго, според широчината на дома, а 10 лакътя широко пред дома. Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки и построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището, така направи странични стаи наоколо. На по-долния етаж широчината беше 5 лакътя, на средния широчината беше 6 лакътя, а на третия широчината беше 7 лакътя, защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома. Когато се строеше, домът бе изидан с камъни, приготвени на кариерата, така че нито чук, нито топор, нито каквото и да е желязно сечиво, не се чу в дома, докато се строеше. Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома и чрез вита стълба се изкачваха в средния етаж, а от средния в третия. Така построи дома и го свърши. И покри дома с кедрови гради и дъски. Пристрои етажите по 5 лакътя високи по целия дом. И те се държаха за дома чрез кедрови гради. Тогава Господното слово дойде до Соломон и каза: «Относно този дом, който строиш, ти казвам, ако ходиш в наредбите ми, изпълняваш законите ми и пазиш всичките ми заповеди, аз ще утвърдя с теб думата, която говорих на баща ти Давид, и ще обитавам сред израелтяните и няма да изоставя народа си Израел». Така Соломон построи дома и го свърши, и обиколи стените на дома отвътре с кедрови дъски, облече стените с дърво отвътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски. Също в по-вътрешната част на дома покри едно място от 20 лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените, облече го отвътре за светилището, най-святото място. А домът, т.е. предната част на храма, беше 40 лакътя дълъг. По кедровите дървета вътре в дома бяха издълбани пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър. Камък не се виждаше. Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет. Отвътре светилището беше 20 лакътя дълго, 20 лакътя широко и 20 лакътя високо, и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар. Така Соломон обкова дома отвътре с чисто злато и прокара завесата на златни веришки пред светилището, като я покри с злато. Обковаваше с злато и целия дом, докато го завърши. Обкова с злато и целия олтар, който беше при светилището. В светилището направи два херовима от маслиново дърво, по 10 лакътя високи. Едното крило на единия херовим беше 5 лакътя дълго и другото крило също 5 лакътя. От края на едното му крило до края на другото имаше 10 лакътя. Така и другият херовим имаше 10 лакътя между краищата на крилата си, защото двата херовима имаха една мярка и една направа. Височината на единия херовим беше 10 лакътя, както и на другия херовим. Соломон положи херовимите в средата на вътрешния дом, и крилата на херовимите бяха разперени, така че крилото на единия допираше едната стена и крилото на другия херовим допираше другата стена, а крилата се допираха едно до друго в средата на дома, и обковаха херовимите с злато, а по всички стени на дома наоколо издълба образи на херовими, палми и цъфнали цветове отвътре и отвън. Също и пода на дома обкова с злато отвътре и отвън. За входа на светилището направи врата от маслиново дърво. Горният прак с стълбовете на вратата бяха една педа от дължината на стената. Двете крила на вратата бяха от маслиново дърво. И по тях Соломон издълба херовими, палми и цъфнали цветове, и ги обкова с злато, като разтла златото върху херовимите и палмите. Така и за храмовата врата направи стълбове от маслинено дърво, ограждайки отвор широк една четвърт от дължината на стената. И две врати бяха от елхово дърво. Двете крила на едната врата се сгъваха, както и двете крила на другата врата, и издълбаха върху тях херовими, палми и цъфнали цветове, и ги покриха с злато, разтлано върху изображенията. Соломон съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови гради. През четвъртата година в месец Зив бяха положени основите на Господния дом, а през 11-та година в месец Вул, който е 8-ят месец, домът беше завършен във всичките си части и съвършено според плана си. Така Соломон го построи за 7 години. А Соломон строеше своята къща 13 години, докато я завърши цялата, защото построи къщата от ливанско дърво, чиято дължина беше 100 лакътя, широчината 50 лакътя и височината 30 лакътя, върху 4 реда кедрови стълбове с кедрови гради върху стълбовете. Тя беше покрита с кедър отгоре на 45 стаи, които се подпираха на стълбовете по 15 в един етаж. И на трите етажа имаше решетки, така че светлината проникваше и от двете страни в трите етажа. всички врати и стълбове на врати и решетките бяха четириъгълни, и светлината проникваше и от двете страни в трите етажа. Направи и притвор от стълбове, чиято дължина беше 15 лакътя, а широчината 30 лакътя. Притворът беше пред стълбовете на къщата, така че стълбовете и стъпалата му бяха към лицето им. Направи още престолния притвор, където щеше да съди, т.е. съдилищния притвор, и той беше облечен с кедър от пода до върха. А къщата му, в която живееше, изградена в друг двор, по-навътре от притвора, имаше същата направа. Подобна на този притвор беше и къщата, която Соломон направи за фараоновата дъщеря, която беше взел за жена. Всички тези постройки, от вътрешната и от външната им страна, от основата до върха им, а отвън чак до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни, дялани по мярка, изрязани с трион. Също и основата беше от скъпи и големи камъни, камъни от 10 и от 8 лакътя. И отгоре имаше скъпи камъни, дялани по мярка и кедрови греди. Също и около големия двор имаше 3 реда дялани камъни и 1 ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и на притвора на къщата. А цар Соломон беше пратил да доведат Хирам от Тир. Той беше син на една вдовица от Нефталимовото племе. Баща му беше тирянин, който работеше мед. Той беше много изкусен майстор, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така той дойде при цар Соломон и му изработи всичко необходимо, защото изля двата медни стълба, всеки стълб 18 лакътя висок. Окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от 12 лакътя. И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи на върховете на стълбовете. Височината и на двата капитела беше 5 лакътя. Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни веришки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, 7 за единия и 7 за другия капител. Така направи стълбовете и два реда нарове наоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете. Направи същото на другия капител. Капителите, които бяха на върховете на стълбовете в притвора, бяха по 4 лакътя, изработени във вид на кремове. Капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която беше при мрежата. Наровете бяха 200, наредени около и върху всеки капител. Соломон изправи стълбовете за притвора на храма. Като изправи десния стълб, го нарече Яхин, а като изправи левия стълб, го нарече Воаз. На върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така бе завършена направата на стълбовете. Направи още и лятото море с устие 10 лакътя широко, кръгло наоколо и с височина 5 лакътя. Връв дълга 30 лакътя го измерваше около връст. Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го опасваха по 10 на 1 лакът. Те заобикаляха морето наоколо. Пъпките бяха на 2 реда, излети в едно цяло с него. Морето стоеше на 12 вола, 3 гледащи на север, 3 гледащи на запад, 3 гледащи на юг и 3 гледащи на изток, а морето стоеше върху тях. И задните части на всичките бяха навътре. Дебелината му беше една длан, устието му беше направено като устие на чаша във вид на кремов цвят. То побираше 2000 бати вода. Направи още и 10 медни подножия, всяко от които дълго 4 лакътя, 4 лакътя широко и 3 лакътя високо. Ето каква беше направата на подножията. Имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчетата. А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херовими. Над стълбчетата беше подпорката, а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни. Всяко подножие имаше 4 медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена. Рамената, които бяха лети, се намираха под умивалниците, всяко срещу ресните. Отворът на подножието, отвътре на капитела и нагоре, беше 1 лакът, а отворът му беше кръгъл, закрепен върху подпорката, 1 лакът и половина. Също и по отвора му имаше изваяни части. а страничните плочи бяха квадратни, а не кръгли. Под страничните плочи имаше 4 колела. Осите на колелата се съединяваха с подножието. Височината на всяко колело беше лакът и половина. Направата на колелото беше като тази на колеснично колело. Осите им, венците им, спиците им и главините им, всички те бяха лети. При четирите ъгъла на всяко подножие имаше 4 рамена и рамената бяха част от самото подножие. На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока, а отворът и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него. По плочите на отвора му и по страничните му плочи хирами с дълба херовими, лъвове и палми са размерно големината на всяко, с ресни наоколо. Така направи 10-те подножия, всички със същото леене, същата мярка и същия образ. Направи още 10 медни умивалници. Всеки умивалник побираше 40 бати вода. Всеки умивалник беше 4 лакета широк, върху всяко 10-те подножия бе поставен по един умивалник. И постави подножията 5 от дясната страна на дома и 5 от лявата страна на дома. А морето постави от дясната страна на дома на югоизток. Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам завърши изработването на всички работи, които направи на цар Соломон за Господния дом. Двата стълба и спъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба, двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете, 400-те нарове за двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите, 10-те подножия и 10-те умивалници върху подножията, едното море и 12-те вола под морето, котлите, лопатите и легените, всички тези вещи, които Хирам направи за цар Соломон, за Господния дом, бяха от лъскава мед. На Йорданското поле царът ги излява в глинената земя между Сокхот и Царетан. Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много. Теглото на медта не можеше да се пресметне. И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом, златния алтар, златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове, светилниците, 5 от дясно и 5 от ляво пред светилището от чисто злато, цветята, светилата и клещите от злато, чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато и резетата от злато, за вратата на най-вътрешния дом, т.е. през святото място и за вратата на дома, т.е. на храма. Така бе завършена цялата работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид, среброто, златото и вещите, и ги положи в съкровищниците на Господния дом. Тогава Соломон събра при себе си в Йерусалим Израелевите старейшини и всички началници на племената, началниците на бащините домове на израелтяните, за да възнесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион. И така всички Израелеви мъже се събраха при цар Соломон на празника в месец Етаним, който е седмият месец. А когато дойдоха всички Израелеви старейшини, свещениците вдигнаха ковчега. Те занесоха Господния ковчег и шатъра за срещане с всичките святи принадлежности, които бяха в шатъра. Свещениците и левитите ги занесоха, а цар Соломон и цялото Израелево общество, колкото се бяха събрали при него, бяха с него пред ковчега и пожертваха овце и говеда, които по броя си не можеха да се пресметнат или да се изброят. Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на дома, в пресвятото място, под крилата на херовимите, защото херовимите бяха с разперени крила над мястото на ковчега. Херовимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. И върлините бяха издадени така, че от святото място пред светилището се виждаха краищата им, но навън не се виждаха. Те са там и до днес. В ковчега нямаше друго, освен двете каменни плочи, които Мойсей положи там, на Хорив, където Господ сключи завет с израелтяните, когато бяха излезли от египетската земя. А щом свещениците излязоха от светилището, облакът изпълни Господния дом. Така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом. Тогава Соломон каза: Господ е казал, че ще обитава в мрак. Аз ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно. После царят обърна лицето си и благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака. Благословен да бъде Господ Израилевият Бог, който извърши с ръката си онова, което говори с устата си на баща ми Давид, като каза: От деня, когато изведох народа си Израил от Египет, не избрах измежду всички Израилеви племена нито един град, където да бъде построен дом, за да се настани името ми там, но избрах Давид, за да бъде над народа ми Израил. Баща ми Давид имаше на сърце да построи дом за името на Господа Израилевия Бог. Но Господ каза на баща ми Давид: Понеже пожела да построиш дом за името ми, добре си направил, че това е дошло на сърцето ти. Ти обаче няма да построиш дома, а синът ти, който ще излезе от чреслата ти, той ще построи дома за името ми. И така Господ изпълни словото, което говори: Като се издигнах аз вместо баща си Давид и седнах на Израилевия престол, както говори Господ, построих дома за името на Господа Израилевия Бог. И в него приготвих място за ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с бащите ни, когато ги изведе от египетската земя. Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник, пред цялото Израилево общество и като протегна ръцете си към небето, каза: Господи Божи Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог подобен на теб, който пазиш завета и милостта към слугите си, които ходят пред теб с цялото си сърце. Ти си изпълнил към слугата си Давид, баща ми, това, което си му обещал. Да, каквото си говорил с устата си, това си извършил с ръката си, както се вижда днес. Сега, Господи Божи Израилев, изпълни спрямо баща ми, слугата си Давид, онова, което си му обещал с думите: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред мен на Израилевия престол. Ако само синовете ти внимават в пътя си, за да ходят пред мен, както ти си ходил пред мен. И така, сега, Божи Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата си, баща ми Давид. Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, колко по-малко този дом, който построих. Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата си и към молбата му, Господи Боже мой. Послушай вика и молитвата, с която слугата ти се моли днес пред теб. Нека бъдат очите ти нощем и денем отворени към твоя дом, към мястото, за което ти си казал: Името ми ще бъде там, за да слушаш молитвата, с която слугата ти ще се моли на това място. Слушай молбата на слугата си и на народа си Израил, когато се молят на това място. Да, слушай ти от местообиталището си, от небето, и като слушаш, бъди милостив. Ако някой се греши спрямо ближния си и му се наложи клетва, за да се закълне, и дойде и се закълне пред жертвеника ти в този дом, тогава ти слушай от небето и стори, извърши правосъдие за слугите си и осъди беззаконника, възвърни делото му върху главата му, а оправдай праведния, като му отдадеш според правдата му. Когато народът ти Израил бъде разбит пред неприятеля, по причина, че са се грешили пред теб, ако се обърнат към теб и изповядат твоето име и принесат молитва, като ти се помолят в този дом, тогава ти послушай от небето и прости греха на народа си Израил и ги възвърни в земята, която си дал на бащите им. Когато се затвори небето и не вали дъжд по причина, че са се грешили пред теб, ако се помолят на това място и изповядат твоето име и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш, тогава ти послушай от небето и прости греха на слугите си и на народа си Израил и им покажи добрия път, по който трябва да ходят, и изпрати дъжд на земята си, която си дал в наследство на народа си. Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гасеници, ако неприятелят им ги обсъди в градовете на земята им, каквато и да е язвата, каквато и да е болестта, тогава всяка молитва, всяка молба, която би била пренесена от който и да би било човек или от целият ти народ Израил, като всеки познае раната на своето сърце и протегне ръцете си към този дом, ти послушай от небето, от местообиталището си, и прости, и направи, и въздай на всеки според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, защото само ти познаваш сърцата на целия човешки род, за да се боят от теб през цялото време, когато живеят на земята, която си дал на бащите ни. Още за чужденеца, който не е от народа ти Израел, а идва от далечна страна заради твоето име, защото ще чуят за великото ти име, за твоята мощна ръка и за твоята издигната мишца. Когато дойде и се помоли в този дом, ти послушай от небето, от местообиталището си и направи според всичко, за което чужденецът те призове, за да познаят името ти всички народи на света, да се боят от теб, както народът ти Израел, и да познаят, че с твоето име бе наречен този дом, който построих. Ако народът ти излезе на бой против неприятеля си, където би ги пратил ти, и се помолят на Господа, като се обърнат към града, който ти си избрал, и към дома, който построих за твоето име, тогава послушай от небето молитвата им и защити правото им. Ако се грешат пред теб, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях и ги предадеш на неприятеля, и поробителите им ги заведат като пленници в неприятелската земя, далеч или близо, все пак, ако дойдат на себе си в земята, където са отведени като пленници, и се обърнат и те се помолят в земята на поробителите си, и кажат: съгрешихме, беззаконствахме, извършихме неправда, и се обърнат към теб с цялото си сърце и цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги пленили, и ти се помолят, като се обърнат към земята, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за твоето име, тогава ти послушай от небето, от местообиталището си, молитвата им и молбата им, защити правото им и прости на народа си, който е съгрешил пред теб, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против теб. Умилостиви към тях враговете им, за да им покажат милост, защото те са твой народ и твое наследство, които си извел от Египет от желязната пещ. И така, нека очите ти бъдат отворени към молбата на слугата ти и към молбата на народа ти Израел, за да ги слушаш, за каквото и да те призоват. Защото ти, Господи Йехова, си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат твое наследство, както говори чрез слугата си Мойсей, когато изведе бащите ни от Египет. След като Соломон свърши да принася цялата тази молитва и прошение към Господа, стана отпред Господния жертвеник, където беше коленичал с ръце протегнати към небето, и застана и благослови цялото Израилево общество, като каза: благословен да бъде Господ, който успокои народа си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата си Мойсей. Дано Господ нашият Бог бъде с нас, както е бил с бащите ни, да не ни изостави, нито да ни отхвърли, да преклони сърцата ни към себе си, така че да ходим във всичките му пътища и да пазим заповедите, наредбите и законите, които е заповядал на бащите ни. И тези думи, с които се помолих на Господа, нека бъдат денем и нощем близо до Господа нашия Бог, за да защитава правото на слугата си и правото на народа си Израел според всекидневната нужда, така че всички племена на света да познаят, че Йехова е Бог и няма друг. И така, нека вашите сърца бъдат съвършени спрямо Господа нашия Бог, за да ходите в наредбите му и да пазите заповедите му, както правите днес. Тогава царят, заедно с целия Израел, принесоха жертви пред Господа. За мирни жертви, които принесе на Господа, Соломон пожертва 22 000 говеда и 120 000 овце. Така царят и всички израелтяни осветиха Господния дом. В същия ден царят освети средата на двора, който е към лицето на Господния дом. Там принесе всеизгарянето, хлебния принос и тластината на мирните приноси. Понеже медният жертвеник, който беше пред Господа, беше твърде малък, за да побере всеизгарянето, хлебния принос и тластината на мирните приноси. По този начин Соломон заедно с целия Израел, голям събор събран от местностите от прохода на Емат до Египетския поток, спазваха в онова време празника пред Господа нашия Бог 7 и 7 дена, общо 14 дни. А на осмия ден Соломон разпусна народа. Те благословиха царя и си отидоха в шатрите с радостни и весели сърца поради всичкото добро, което Господ беше показал към слугата си Давид и към народа си Израил. Когато Соломон беше завършил изграждането на Господния дом и на царската къща и беше извършил всичко, което желаеше да направи, Господ му се яви втори път, както му се беше явил в Гаваон. Господ му каза: «Чух молитвата ти и прошението, с което се моли пред мен. Този дом, който ти построи, аз го осветих, за да настаня там името си довека. Очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. А колкото до теб, ако ходиш пред мен, както ходи баща ти Давид, с цяло сърце и с правота, така че да постъпваш според всичко, което ти заповядах, като пазиш наредбите ми и законите ми, тогава ще утвърдя престола на царството ти над Израил довека, както обещах на баща ти Давид. Няма да ти липсва мъж, който да седи на Израилевия престол. Но ако се отклоните от мен, вие или синовете ви, и не опазите заповедите ми и наредбите, които поставих пред вас, а отидете и служите на други богове и им се покланяте, тогава ще премахна Израил от земята, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите си този дом, който осветих за името си, и Израил ще бъде за присмех и поругание между всички племена. А за този дом, който стана толкова висок, всеки, който минава покрай него, ще се зачуди и ще цъка с уста и ще кажат: защо Господ направи така на тази земя и на този дом? И ще си отговарят: понеже изоставиха Господа своя Бог, който изведе бащите им от египетската земя, и се избраха други богове и им се поклониха и им послужиха, затова Господ стовари върху тях цялото това зло. А когато изтекоха 20-те години, в които Соломон построи двата дома, Господния дом и царската къща, атирският цар Хирам беше доставил на Соломон кедрови и елхови дървета и злато, доколкото той желаеше. Цар Соломон даде на Хирам 20 града в Галилейската земя. А когато Хирам дойде от Тир, за да види градовете, които Соломон му беше дал, не му харесаха. Той каза: «Що за градове са тези, които си ми дал, брате?» И ги нарече земя Хавул, както се нарича и до днес. И Хирам изпрати на царя 120 таланта злато. А ето причината за данъка, който цар Соломон събра: да съгради Господния дом и своята къща, също и Мило, Ерусалимската стена, Асор, Магедон и Гезер. Египетският цар Фараон беше отишъл и беше превзел Гезер, беше изгорил града с огън и избил ханаанците, които живееха в него, и го беше дал за зестра на дъщеря си Соломоновата жена. А Соломон съгради, освен Гезер, и долния Ветерон, Ваалат, Тамар, в пустата част на Юдовата земя, всички градове, в които Соломон имаше житници, градовете за колесниците, градовете за конниците и всичко, което Соломон пожела да съгради в Йерусалим, в Ливан и по цялата територия на царството си. А относно всички хора, които останаха от аморейците, хетите, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от израелтяните, от техните потомци, останали след тях в земята, които израелтяните не можаха да изтребят, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, както са и до днес. Но от израелтяните Соломон не направи никого задължителен работник. Те бяха военни мъже и негови служители, негови първенци, негови военачалници и началници на колесниците му и на конниците му. Главните началници, които надзираваха Соломоновите работи, бяха 550 души. Те управляваха над народа, който вършеше работите, а фараоновата дъщеря се пренесе от Давидовия град в своята къща, която Соломон беше построил за нея. След това той съгради Мило. Три пъти в годината Соломон принасяше всеизгаряния и мирни приноси върху жертвеника, който издигна на Господа, и кадеше върху онзи жертвеник, който беше пред Господа, след като завърши дома. Цар Соломон построи и кораби в Исион-Гавер, който е при Елот, на брега на Червеното море, в Едомската земя. А в корабите Хирам прати от слугите си опитни моряци, за да бъдат със Соломоновите слуги. Те пътуваха до Офир, откъдето взеха 420 таланта злато и го донесоха на цар Соломон. Савската царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господнито име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси. Дойде в Йерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше на сърцето си. И Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не можа да й обясни. А савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, която беше построил, и ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в Господния дом, не остана съмнение в нея. Тогава тя каза на царя: «Верен беше слухът, който чух в земята си за твоето състояние и за мъдростта ти. Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си, но дори и половината не ми е била казана. Мъдростта и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула. Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят винаги пред теб и слушат мъдростта ти. Да бъде благословен Господ твоят Бог, който прояви благоволение към теб да те постави над Израелевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израел завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда». И тя даде на царя 120 таланта злато, много аромати и скъпоценни камъни. Нямаше по-голямо изобилие от аромати, каквито онези, които савската царица даде на Соломон. Още и хирамовите кораби, които донасяха злато от Офир, донасяха оттам и голямо изобилие от алмугови дървета и скъпоценни камъни. А от алмуговите дървета царят направи прегради в Господния дом и в царската къща, също и арфи и псалтири за певците. Такива алмугови дървета не са били докарвани, нито са били виждани до днес. А цар Соломон даде на савската царица всичко, което тя желаеше. Даде и всичко, каквото поиска, освен това, което цар Соломон и даде доброволно. Така тя се върна със слугите си и си отиде в своята земя. А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше 666 златни таланта. Освен това, което се внасяше от купувачите, от товарите на търговците, от всички арабски царе и от управителите на страната. Цар Соломон направи 200 щита от ковано злато. 6 злато бяха похарчени за всеки щит и 300 по-малки щита от ковано злато. 3 фунта злато бяха похарчени за всеки по-малък щит. И царът ги постави в къщата от ливанско дърво. Царят направи един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато. Престолът имаше 6 стъпала, върхът на престола беше кръгъл отзад и имаше облегалки от двете страни на седалището. 2 лъва стоеха край облегалките, а там, върху 6 стъпала, от двете страни стоеха 12 лъва. Подобно нещо не е било направено в никое царство. Всички съдове за пиене на цар Соломон бяха златни и всички съдове в къщата от ливанско дърво от чисто злато. Нито един не беше от сребро. Среброто се смяташе за нищо в Соломоновото време. Царят имаше по море кораби като тарсийските, заедно с корабите на Хирам. Веднъж на 3 години тарсийските кораби идваха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни. Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. Целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог беше вложил в сърцето му. И всяка година всеки от тях донасяше подаръка си – сребърни и златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета. Соломон събра също така колесници и конници. Той имаше 1400 колесници и 12 000 конници, които настани в градовете за колесниците и при себе си в Йерусалим. И царят направи среброто да изобилства в Йерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници. Конете, които имаше Соломон, бяха докарани от Египет. Царските търговци ги купуваха на стада с определена цена, а всяка колесница, идваща от Египет и докарана в Йерусалим, струваше 600 сребърни сикли и всеки кон 150. За всички хетейски царе и за сирийските царе те се доставяха чрез тези търговци. А цар Соломон залюби, освен фароновата дъщеря, много чужденки – муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки, от народите, за които Господ каза на израелтяните: не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 700 жени и 300 наложници, и жените му отвърнаха сърцето му. Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове, и то не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давид, защото Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, мерзостта на амонците. Така Соломон извърши зло пред Господа и не следваше съвършено Господа, както беше постъпвал баща му Давид. В това време Соломон издигна високо място на Хамус, мерзостта на Муав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Йерусалим. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа, Израелевия Бог. Бог му се яви два пъти и му заповяда да не отива след други богове, но той не опази онова, което Господ заповяда. Затова Господ каза на Соломон: понеже това е сторено от теб и ти не опази завета ми и наредбите, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от теб и ще го дам на слугите ти. Но заради баща ти Давид в твоите дни няма да направя това. От ръката на сина ти ще го откъсна. Обаче няма да откъсна цялото царство, а едно племе ще оставя на сина ти заради слугата ми Давид и заради Йерусалим, който избрах. След това Господ издигна противник на Соломон, едомеца Адад, който беше от царското потекло в Едом. Защото когато Давид беше в Едом и военачалникът Йоав отиде да погребе избитите, след като беше убил всеки от мъжки пол в Едом, понеже Йоав седя там с целия Израел 6 месеца, докато изтреби всеки от мъжки пол в Едом, Адад побегна и с него няколко едомци от слугите на баща му, за да отидат в Египет. А тогава Адад беше още малко дете. Като тръгнаха от Мадиям, отидоха в Фаран, и като взеха със себе си мъжете от Фаран, пристигнаха в Египет при египетския цар Фараон, който му даде къща, определи му храна и му даде земя. И Адад придоби голямо благоволение пред Фараона, така че той му даде за жена Балдъза си, сестра на царицата Тахпенеса. Тахпенесината сестра роди сина му Геноват, когато Тахпенеса отби във фараоновата къща. И Геноват живееше в дома на фараона с неговите синове. И когато Адад чу в Египет, че Давид заспал с бащите си и че военачалникът Йоав умрял, Адад каза на фараона: «Пусни ме да си ида в моята страна». А фараон му отговори: «От какво си лишен при мен, че искаш да отидеш в страната си?» Адад отвърна: «От нищо, въпреки това ме пусни». Бог издигна на Соломон и друг противник, Резон, Илиадивия син, който беше избягал от господара си Ададезер, совския цар, и който, като събра около себе си мъже, им стана предводител по времето, когато Давид порази совците. Те отидоха в Дамаск и се заселиха там, и царуваха в Дамаск. Той беше противник на Израел през всичките дни на Соломон. Освен пакостите, които направи Адад, Резон досаждаше на Израел, като царуваше над Сирия. Също и Еровоам, Наватовият син, Ефремец от Сарида, Соломонов слуга, чиято майка, една вдовица, се наричаше Серуа, вдигна ръка против царя. А ето причината, поради която той вдигна ръка против царя. Соломон беше съградил Мило, и когато поправяше развалението в стената на града на баща си Давид, този Еровоам, силен и храбър човек, беше там. Соломон, като видя, че момъкът беше способен за работа, го постави надзирател на цялата работа, възложена върху Йосифовия дом. А в това време, след като Еровоам беше излязъл от Йерусалим, на пътя го намери пророк Ахия, силонецът, облечен в нова дреха. Двамата бяха сами на полето. Ахия хвана новата дреха, която носеше, и я разкъса на 12 части, и каза на Еровоам: «Вземи си 10 части, защото така казва Господ Израелевият Бог: ще откъсна царството от Соломоновата ръка и ще дам на теб 10 племена. Ще остане обаче на него едно племе заради слугата ми Давид и заради Йерусалим, града, който избрах между всички Израелеви племена. Защото оставиха мен и послужиха на Астарта, богинята на сидонците, на Хамус, бога на Моавците, и на Мелхом, бога на Амонците, и не ходиха в пътищата ми, за да вършат онова, което е праведно пред мен, и не пазиха наредбите ми и законите ми, както правеше баща му Давид. Не искам обаче да отнема цялото царство от ръката му, а ще го оставя да владее през всички дни на живота му заради слугата ми Давид, когато избрах, защото той пазеше заповедите и наредбите ми. Ще отнема обаче царството от ръката на сина му и ще го дам на теб 10 племена, а на сина му ще дам едно племе, така че слугата ми Давид да има винаги светилник пред мен в Йерусалим, в града, който избрах за себе си, за да настаня там името си. А теб ще взема и ти ще царуваш над всичко, което желая душата ти, и ще бъдеш цар над Израел. И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата ми, и вършиш всичко, което е право пред мен, като пазиш наредбите ми и заповедите ми, както правеше слугата ми Давид, тогава ще бъда с теб и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давид, и ще ти дам Израел. Чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги. Затова Соломон поиска да убие Еровоам, а Еровоам, като стана, побегна в Египет при египетския цар Сисак и остана в Египет до Соломоновата смърт. А останалите дела на Соломон, всичко, което той извърши, и мъдростта му, са записани в книгата на Соломоновите дела. Времето на Соломоновото царуване в Йерусалим над целия Израел беше 40 години. Така Соломон заспа с баща си и беше погребан в града на баща си Давид, а вместо него се възцари синът му Ровоам. Ровоам отиде в Сихем, защото там се беше стекал целият Израел, за да го направи цар. А Еровоам, Наватовият син, който още беше в Египет, където беше побегнал от присъствието на цар Соломон, като разбра за това, остана в Египет. Но пратиха вестоносци и го повикаха. Тогава Еровоам и цялото Израилево общество дойдоха и казаха на Ровоам: «Баща ти направи непоносим хомота ни. Облегчи сега жестокото ни работене на баща ти и тежкия хомот, който той наложи върху нас, и ще ти работим». А той им отговори: «Идете си, чакайте 3 дни, после се върнете при мен». И народът си отиде. Тогава цар Ровоам се съветва с старейшините, които бяха служили при баща му Соломон, докато беше още жив, и им каза: «Как ме съветвате да отговоря на този народ?» Те му отвърнаха: «Ако днес станеш слуга на този народ, да им слугуваш и им отговориш, като им продумаш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги». Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и се съветва с младите си служители, които бяха пораснали заедно с него. Запита ги: «Как ме съветвате да отговорим на този народ, който ми каза: „Облегчи хомота, който баща ти наложи върху нас“?» И младежите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха следното: «Така кажи на този народ, който ти каза: „Баща ти направи тежък хомота ни, но ти ни го облегчи“. Така да им отговориш: „Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст. Ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви. Ако баща ми ви е наказвал с бичове, аз ще ви наказвам с скорпиони“. Тогава Еровоам и целият народ дойдоха при Еровоам на третия ден, както царят беше казал: „Върнете се при мен на третия ден“. И царят отговори на народа остро, като пренебрегна съвета, който старейшините му дадоха, и им отговори според съвета на младите: „Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще го направя още по-тежък. Баща ми ви наказа с бичове, но аз ще ви накажа с скорпиони“. Така царят не послуша народа, защото това стана от Господа, за да се изпълни словото, което Господ беше говорил чрез силоница Ахия на Еровоам, Наватовия син. А след като целият Израел видя, че царят не ги послуша, народът отговори на царя: „Какъв дял имаме ние с Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син, в шатрите си Израилю. Промисли сега, Давиде, за дома си“. А колкото до израелтяните, които живееха в юдовите градове, Ровоам царуваше над тях. Тогава цар Ровоам прати при израелтяните Адорам, който отговаряше за данъците, но целият Израел го затрупаха с камъни и той умря. Затова цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да се скрие в Йерусалим. Така Израел въстана против Давидовия дом, както е и до днес. А когато целият Израел чу, че Еровоам се завърнал, пратиха да го повикат пред обществото и го направиха цар на целия Израел. Никое друго племе, освен Юдовото, не последва Давидовия дом. Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра целия Юдов дом и Вениаминовото племе, 180 хиляди отборни войници, за да се бият против Израелевия дом и да възвърнат царството пак на Ровоам, Соломоновия син. Но Божието слово дойде към Божия човек Семая и каза: говори на Ровоам, Соломоновия син, юдейския цар, и на целия Юдов и Вениаминов дом, и на останалите от народа следното. Така казва Господ: не излизайте, нито се бийте против братята си израелтяните. Върнете се всеки от дома си, защото от мен стана това. И те послушаха Господното слово, върнаха се и си отидоха според Господното слово. Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрем и се засели в него. После излезе оттам и съгради Фануил. А Еровоам каза в сърцето си: сега царството ще се върне в Давидовия дом, защото ако този народ отива да принася жертви на Господния дом в Йерусалим, тогава сърцето на този народ ще се обърне пак към господаря им, юдейския цар Ровоам. А мен ще убият и ще се върнат при юдейския цар Ровоам. Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета и каза на народа: трудно ви е да възлизате в Йерусалим. Това са боговете ти, Израилю, които ти изведоха от египетската земя. И единият идол постави в Ветил, а другия постави в Дан. А това беше грях, защото народът, за да се кланя пред всеки от тях, отиваше чак до Дан. Царят направи и капища на високите места и постави жреци от всякакъв народ, които не бяха от левиевите потомци. Тогава Еровоам установи празник в 8-я месец на 15-я ден от месеца, подобен на празника, който ставаше в Юдея, и принесе жертва на жертвеника. Така направи и във Ветил, като пожертва телетата, които беше направил, и настани във Ветил жреците на високите места, които беше направил, а на 15-я ден от 8-я месец, в месеца, който беше намислил в сърцето си, принесе жертва на жертвеника, който беше издигнал във Ветил, и установи празник за израелтяните и се възкачи на жертвеника, за да покади. Тогава един Божий човек дойде от Юдея в Ветил чрез Господното слово, а Еровоам стоеше при жертвеника, за да покади. И човекът извика против жертвеника чрез Господното слово, като каза: жертвениче, жертвениче, така говори Господ, син ще се роди на Давидовия дом на име Осия и ще заколи върху теб жреците от високите места, които кадят върху теб. Човешки кости ще бъдат изгорени върху теб. И в същия ден той даде знамение, като каза: това е знамението, което изговори Господ. Жертвеникът ще се разцепи и пепелта, която е на него, ще се разсипе. А когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника в Ветил, протегна ръката си от жертвеника и каза: хванете го. И ръката му, която протегна против него, изсъхна, така че не можа да я върне назад към себе си. Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника според знамението, което Божият човек даде чрез Господното слово. Тогава царят каза на Божия човек: изпроси, моля те, благоволението на Господа твоя Бог и се помоли за мен, за да ми се възстанови ръката. И така Божият човек се помоли на Господа и ръката на царя се възстанови и стана, както беше преди това. Тогава царят каза на Божия човек: ела с мен у дома да обядваме и ще ти дам подарък. Но Божият човек отвърна на царя: дори и да искаш да ми дадеш половината от дома си, няма да вляза с теб, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място, защото това ми беше заръчено чрез Господното слово: не яш хляб там, нито пий вода и не се връщай по пътя, по който беше отишъл. Така той си тръгна по друг път и не се върна по пътя, по който беше дошъл във Ветил. А във Ветил живееше един стар пророк, и синовете му дойдоха и му разказаха за всичките дела, които Божият човек беше извършил онзи ден във Ветил. Разказаха също на баща си и думите, които той беше говорил на царя. Баща им запита: по кой път си отиде? А синовете му бяха видели по кой път си отиде Божият човек, който беше дошъл от Юдея. И така той каза на синовете си: пригответе ми осела. и те му приготвиха осела. Той като го възседна, отиде след Божия човек и го намери седнал под един дъб и му каза: «Ти ли си Божия човек, дошъл от Юдея?» Онзи отговори: «Аз съм». Тогава пророкът му каза: «Ела с мен и яж хляб». А той отговори: «Не мога да се върна с теб, нито да сляза при теб, нито ще ям хляб, нито ще пия вода с теб на това място, защото ми бе казано чрез Господнито слово: да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, нито като се връщаш, да минеш по пътя, по който си дошъл». А другият му каза: «И аз съм пророк, както си ти, и ангел ми говори чрез Господнито слово, като ми каза: върни го със себе си от дома си, за да яде хляб и да пие вода». Той обаче го лъжеше. И така, човекът се върна с него и яде хляб в къщата му и пи вода. А като седяха на трапезата, Господнито слово дойде към пророка, който го беше върнал, и извика към Божия човек, който беше дошъл от Юдея: «Така говори Господ, понеже ти не послуша Господното слово и не опази заповедта, която ти даде Господ твоят Бог, а се върна, яде хляб и пи вода на мястото, за което той ти каза да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, затова тялото ти няма да бъде положено в гроба на бащите ти». И след като човекът беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на пророка, когато беше върнал от пътя. След като той се тръгна, лъв го нападна на пътя и го уби. И тялото му беше проснато на пътя, и оселът стоеше при него. Също и лъвът стоеше при тялото. И ето хора, като минаваха, видяха тялото проснато на пътя и лъва, който стоеше при тялото. И като дойдоха, известиха това в града, където живееше старият пророк. А когато пророкът, който го беше върнал, чу, каза: «Това е Божият човек, който не послуша Господното слово». Затова Господ го предаде на лъва да го разкъса и го уби според словото, което Господ му говори. Тогава каза на синовете си: «Оседлайте ми осела». И те го оседлаха. И той отиде и намери тялото му, проснато на пътя, и осела и лъва, които стоеха при тялото. Лъвът не беше изял тялото, нито беше разкъсал осела. Тогава пророкът вдигна тялото на Божия човек, качи го на осела и го отнесе. И старият пророк дойде в града си, за да го оплаче и да го погребе. Той положи тялото му в своя гроб и плакаха над него, като казваха: «Жалко, брате мой». И като го погребаха, говори на синовете си: «Когато умра, погребете и мен в гроба, където е погребан Божият човек. Сложете костите ми при неговите кости, защото непременно ще се изпълни това, което той извика чрез Господното слово против жертвеника във Ветил и против всичките капища по високите места, които са в самарийските градове». Но дори и след това Иеровоам не се отвърна от лошия си път, а пак правеше от всякакви хора жреци за високите места. Който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места. И това нещо беше грях за Иеровоамовия дом, поради който щеше да бъде изтребен и погубен от лицето на земята. В онова време се разболя Авия, Иеровоамовият син, и Иеровоам каза на жена си: «Стани, приобличи се така, че да не те познаят, че си Иеровоамовата жена, и иди в Сило. Там е пророкът Ахия, който ми каза, че ще царувам над този народ. Вземи със себе си 10 хляба, сухари, едно гърне мед и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с детето». И така Иеровоамовата жена направи така. Тя отиде в Сило и дойде в Ахиевата къща. А Ахия не можеше да вижда, защото очите му се бяха помрачили от старостта му. А Господ беше казал на Ахия: «Иеровоамовата жена идва да се допита до теб за сина си, защото е болен. Така и така да й кажеш, защото когато влезе, ще се престори за друга». И така, когато Ахия чу стъпките на краката й, като влизаше през вратата, каза: «Влез, Иеровоамова жено, защо се преструваш на друга? Аз съм пратен при теб с тежки известия. Иди и кажи на Иеровоам: така казва Господ, Израилевият Бог: понеже аз ти издигнах от народа и те поставих вожд на народа си Израил, и като откъснах царството от Давидовия дом, го дадох на теб, но ти не беше както слугата ми Давид, който опази заповедите ми и ме следва с цялото си сърце, за да върши само онова, което е право пред мен. а ти надминавал зло всички, които са били преди теб, защото отиде и си направи други богове и лети идоли и ме разгневи и отхвърли зад гърба си. Затова ще докарам зло на Еровоамовия дом и ще изтребя от Еровоамовия род всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израел, и ще измета Еровоамовия дом, както някой измита тор, докато не остане нищо. Който от Еровоамовия род умре в града, него кучетата ще изядат, а който умре в полето, въздушните птици ще го изядат, защото Господ каза това: ти стани, иди от дома си, и като пристъпят краката ти в града, детето ще умре. Целият Израел ще го оплаче и ще го погребат, защото само то от Еровоамовия род ще бъде положено в гроб, понеже в него, от Еровоамовия дом, се намери нещо добро пред Господа Израелевия Бог. А Господ ще си въздигне цар над Израел, който ще изтребе Еровоамовия дом в онзи ден. Но какво? Даже и сега Господ ще порази Израел като тръстика, която се клати във водата, ще изкорени Израел от тази добра земя, която е дал на бащите им, и ще ги разпръсне оттатък реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха Господа, и ще предадете Израел поради греховете си, с които Еровоам съгреши и с които подтикна Израел да съгреши. Тогава Еровоамовата жена стана, отиде си и дойде в Терса, и като стъпи на прага на вратата на къщата, детето умря, и целият Израел го оплака и го погребаха, според словото, което Господ говори чрез слугата си пророк Ахия. А останалите дела на Еровоам, как воюва и как царува, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Времето, през което Еровоам царуваше, беше 22 години, и той заспа с бащите си, и вместо него се възцари синът му Надав. А Ровоам, Соломоновият син, царуваше над Юдея. Ровоам беше на 41 година, когато стана цар, и царува 17 години в Ерусалим, града, който Господ беше избрал измежду всички Израелеви племена, за да настани името си там. Името на майка му, Амонката, беше Наама. А Юда върши зло пред Господа и го разгневиха до ревност с извършените си грехове, които бяха повече от всичко, което бяха извършили бащите им, защото и те си издигнаха високи места и кумири и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво. Още в земята имаше мъжеложници, които постъпваха според всички мерзости на народите, които Господ беше изгонил пред израелтяните. А в петата година от Ровоамовото царуване египетският цар Сисак се опълчи против Ерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и на царската къща. Отнесе всичко, включително всички златни щитове, които Соломон беше направил. Вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазиха вратата и царската къща. И когато царят влизаше в Господния дом, телохранителите ги държаха. После пак ги занасяха в залата на телохранителите. А останалите дела на Ровоам и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. А между Ровоам и Еровоам имаше постоянна война, и Ровоам заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град. Името на майка му, Амонката, беше Наама. Вместо него се възцари синът му Авия. В 18-та година от царуването на Еровоам, Наватовия син, Авия се възцари над Юдея и царува 3 години в Ерусалим. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. Той вършеше всички грехове, които баща му беше сторил преди него. Сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. Но заради Давид, Господ неговият Бог му даде светилник в Ерусалим, като издигна сина му след него и утвърди Ерусалим. Защото Давид стори онова, което беше право пред Господа, и през всички дни на живота си не се отклоняваше от нищо, което му заповяда, освен в делото относно Хета Урия. И между Ровоам и Еровоам имаше война през всички дни на Ровоамовия живот. А останалите дела на Авия и всичко, което извърши, са записани в книгата на юдейските царе. Имаше война и между Авия и Еровоам. И Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град. Вместо него се възцари синът му Аса. Аса се възцари над Юдея в 20-та година на Израилевия цар Еровоам и царова в Йерусалим 41 години. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. И Аса върши това, което беше право пред Господа, както баща му Давид. Той премахна мъжеложниците от земята и вдигна всички идоли, които бяха направили бащите му. Освен това, свали и майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера. Аса съсече нейния идол и го изгори при потока Кедрон. Но високите места не бяха премахнати, сърцето на Аса обаче беше съвършено пред Господа през всичките му дни. Той донесе в Господния дом посветените от баща му и от самия него вещи, сребро, злато и съдове. А между Аса и Израилевия цар Ваас имаше война през всичките им дни. Израилевия цар Ваас, като излезе против Юдея, съгради рама, за да не позволи на никого да излиза от юдейския цар Аса, нито да влиза при него. Тогава Аса взе цялото сребро и злато, останало в съкровищницата на Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги предаде в ръцете на слугите си. Цар Аса ги прати при сирийския цар Венадат, син на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск, да му кажат: «Нека има договор между мен и теб, както имало между баща ми и твоя баща. Ето, пращам ти подарък, сребро и злато. Иди, развали договора си с Израилевия цар Ваас, за да се оттегли от мен». И Венадат послуша цар Аса и прати началниците на войските си против Израилевите градове и порази Ион, Дан, Авел, Вет, Мааха и целия Хинерот с цялата Нефталимова земя. А Ваас, като чу това, престана да гради рама и се установи в Терса. Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея, без никакво изключение, и вдигнаха камъните на рама и дърветата, из които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масва, а всичките останали дела на Аса, всичките му подвизи, всичко, което извърши, и градовете, които съгради, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. А в старостта си той се разболя от болест в краката. И Аса заспа с бащите си и беше погребан с тях в града на баща си Давид. Вместо него се възцари синът му Йосафат. През втората година на юдейския цар Аса над Израел се възцари Надав, Еровоамовият син, и царова над Израел 2 години. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си и в греха му, като направи Израел да греши. А Ваас, Ахиевият син от Исахаровия дом, организира заговор против него. И Ваас го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците, защото Надав и целият Израел обсаждаха Гиветон. А Ваас го уби в 3-та година на юдейския цар Аса и се възцари вместо него. И щом се възцари, изби целия Еровоамов род. Не остави на Еровоам нищо живо, което да ни изтреби, според словото, което Господ говори чрез слугата си Ахия, силонеца, заради греховете, с които Еровоам се греши и чрез които направи Израел да греши, и поради раздразнението, с което предизвика гнева на Господа, Израилевия Бог. А останалите дела на Надав и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на Израилевите царе. И между Аса и Израилевия цар Ваас имаше война през всичките им дни. Третата година на юдейския цар Аса в Терса се възцари Ваас, Ахиевият син, на целия Израел и царова 24 години. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоам и в греха му, чрез който направи Израел да греши. Тогава Господнето слово дойде към Юй, Ананиевия син, против Ваас и каза: «Понеже като те издигнах от пръста и те поставих вожд на народа си Израел, ти ходи в пътя на Еровоам и направи народа ми Израел да се греши, за да ме разгневят с греховете си. Ето, изтребвам напълно Ваас и рода му и ще направя твоя род като рода на Еровоам Наватовия син. Който от Ваасовия род умре в града, него кучетата ще изядат, а който негов сродник умре в полетата, него въздушните птици ще изядат. А останалите дела на Ваас и онова, което извърши, и подвизите му са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Ваас заспа с бащите си и беше погребан в Терса, а вместо него се възцари синът му Ила. При това Господното слово дойде чрез пророк Иуй, Ананиевия син, против Ваас и рода му, както поради всички злини, които извърши пред Господа, и го разгневи с делата на ръцете си и стана подобен на рода на Еровоам, така и понеже порази този род. В 26-та година на юдейския цар Аса, Ила, Ваасовият син, се възцари над Израел в Терса и царова 2 години, а слугата му Зимри, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса. Зимри влезе и го уби в 27-та година на юдейския цар Аса и се възцари вместо него. А щом се възцари и седна на престола си, веднага порази целия Ваасов род. Не остави никого от мъжки пол, нито роднините му, нито приятелите му. Така Зимри изтреби целия Ваасов род, според словото, което Господ говори против вас, чрез пророка Иуй, поради всички грехове на вас и поради греховете на сина му Ила, с които те се грешиха и чрез които подтикнаха Израел да се греши и разгневиха Господа, Израелевия Бог, със суетите си. А останалите дела на Ила и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. В 27-та година на юдейския цар Аса Зимри царова 7 дни в Терса, а народът беше разположен на стан срещу Гиветон, който принадлежеше на филистимците. И народът, който беше в стана, като чуда казват, че Зимри организирал заговор, при това убил и царя, то в същия ден в стана целият Израел издигна военачалника на войската Амри за цар над Израел. Тогава Амри и целият Израел заедно с него излязоха от Гиветон и обсадиха Терса. А Зимри, като видя, че градът беше превзет, влезе във вътрешната царска къща и изгори царската къща с огън и себе си в нея и умря, заради греховете, с които се греши, като върши зло пред Господа и ходи в пътя на Еровоам и в греха, който той извърши, като подведе Израел да греши. А останалите дела на Зимри и измяната, която извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Тогава Израелевият народ се раздели на 2 части. Половината от народа последваха Тивни, Гинатовия син, за да направят него цар, а половината последваха Амри. Но народът, който последва Амри, надделя над народа, който последва Тивни, Гинатовия син. И Тивни умря, а се възцари Амри. В 31-та година на юдейския цар Аса Амри се възцари над Израел и царова 12 години. И когато беше царувал 6 години в Терса, купи Самарийския хълм от Семера за 2 таланта сребро. След това съгради град на хълма и го нарече Самария по името на Семера, притежателя на хълма. Амри върши зло пред Господа, даже извърши повече злини от всички, които бяха преди него, защото ходеше във всичките пътища на Еровоам, Наватовия син, и в неговия грях, чрез който направи Израел да греши, за да разгневят Господа, Израелевия Бог, със суетите си. А останалите дела, които Амри извърши, и юначеството, което показа, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Амри заспа с бащите си и беше погребан в Самария, а вместо него се възцари синът му Ахав. А в 38-та година на юдейския цар Аса над Израел се възцари Ахав, Амриевият син. И Ахав, Амриевият син, царова над Израел в Самария 22 години. Но Ахав, Амриевият син, върши зло пред Господа повече от всички, които бяха преди него. И като че ли беше малко това, че следваше греховете на Еровоам, Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваал и да му се покланя. Той издигна жертвеник на Ваал във Вааловото капище, което построи в Самария. Ахав направи и Ешера, така че от всички Израелеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши най-много, за да разгневи Господа, Израелевия Бог. В неговите дни ветилецът Хил съгради Ерихон, положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селув, според словото, което Господ говори чрез Исус на виновия син. А тесвийцът Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: «В името на живия Господ, Израелевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен». И Господното слово дойде към него и му каза: «Тръгни от тук, обърни се на изток и се скрий при потока Хирит, който е срещу Йордан. Ще пиеш вода от потока, а на враните заповядах да те хранят там». И той отиде и постъпи според Господното слово. Отиде и седна при потока Хирит, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин и вечер, а вода той пиеше от потока. А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Тогава Господното слово дойде към него и му каза: «Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Заповядах на една вдовица там да те храни». И така той стана и отиде в Сарепта, и като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: «Донеси ми, моля те, малко вода в съд да пия». А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: «Донеси ми, моля те, и залък хляб в ръката си». А тя отговори: «Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за сина ми, да го изядем и да умрем». Тогава Илия й каза: «Не бой се, иди и направи както каза, но умеси от брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ Израелевият Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята». И тя отиде да направи каквото Илия й каза. Така тя, Илия и домът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия. А след това синът на жената се разболя, а болестта му беше така тежка, че не можеше да си поеме дъх. Тогава тя каза на Илия: «Какво има между мен и теб, Божий човече? Дошъл си при мен, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми?» А той и отговори: «Дай ми сина си». И като го взе от скута й и го изнесе в горната стая, където живееше, го положи на леглото си и извика към Господа: «Господи Боже мой, нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й?» Тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господа: «Господи Боже мой, моля ти се, нека душата на това дете се върне в него». И Господ послуша Илиевия глас, и душата на детето се върна в него, и то оживя. Тогава Илия взе детето и го свали от горната стая в къщата и го даде на майка му. И Илия каза: «Виж, синът ти е жив». А жената отвърна на Илия: «Сега познавам, че си Божий човек и че Господното слово, което говориш, е истина». След като измина дълго време, в третата година Господното слово дойде към Илия и му каза: «Иди, представи се на Ахав и ще дам дъжд на земята». И така Илия отиде при Ахав, а в Самария гладът беше тежък. А Ахав беше повикал домоуправителя Авди, а Авди се боеше много от Господа, защото когато Изавел изтребваше господните пророци, Авди беше взел 100 пророка и ги беше скрил, 50 в една пещера и 50 в друга, и ги беше хранил с хляб и вода. И Ахав беше казал на Авди: «Обиколи земята, иди към всички водни извори и потоци, дано намерим трева, за да запазим живота на конете и мулетата и да не се лишим от животните». И така те бяха разделили земята помежду си, за да я обиколят. Ахав беше отишъл сам по един път и Авди беше отишъл сам по друг път. Докато Авди пътуваше по пътя, Илия го срещна. И Авди го позна, падна по лице и каза: «Ти ли си господарю мой, Илия?» А той отговори: «Аз съм. Иди кажи на господара си: видях Илия». А Авди запита: «В какво съм съгрешил, че искаш да предадеш слугата си в ръката на Ахав, за да ме убие, заклевам се в живота на Господа твоят Бог, че няма народ или царство, където господарят ми да не е пращал хора да те търсят. И когато кажеха, няма го тук, той заклеваше царството и народа, че не са те намерили там. А сега ти ми казваш, иди, кажи на господаря си, видях Илия. Щом се отдели от теб, Господният дух ще те отведе там, където аз не зная. И когато отида да известя на Ахав, че си тук, и той не те намери, ще ме убие. Но аз, твоят слуга, се боя от Господа още от младостта си. Не е ли известно на господаря ми, какво направих, когато Изавел убиваше господните пророци, как скрих 100 души от господните пророци, 50 в една пещера и 50 в друга, и ги храних с хляб и вода. А сега ти ми казваш, иди кажи на господаря си, видях Илия, и той ще ме убие. Но Илия отвърна, заклевам се в живота на Господа на силите, на когото служа, днес ще се явя на Ахав. И така, Авди отиде да посрещне Ахав и му извести, и Ахав отиде да посрещне Илия. А като видя Илия, Ахав му каза, ти ли си смутителю на Израел? А той отговори, не аз смущавам Израел, а ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте господните заповеди и ти последва ваалимите. Сега прати вестоносци и събери при мен целия Израел на планината Кармил и 450-те ваалови пророци и 400-те пророци на Ашера, които ядат на Изавелината трапеза. И така Ахав изпрати вест до всички израелтяни и събра пророците на планината Кармил. Тогава Илия пристъпи към целия народ и се провикна. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Йехова е Бог, следвайте го, но ако Ваал е Бог, следвайте него. А народът не му отговори нито дума. Тогава Илия каза на народа, само аз останах Господен пророк, а Вааловите пророци са 450 мъже. Те нека ни дадат две телета, нека изберат едното теле за себе си, нека го разсекат и го сложат на дървата, но огън да не слагат отдолу. И аз ще приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, но огън няма да сложа отдолу. Тогава вие призовете името на вашия Бог, и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори, добро е каквото си предложил. И така Илия каза на Вааловите пророци, изберете си едното теле и го пригответе първо вие, защото сте мнозина. И призовете името на Бога си, обаче не слагайте огън отдолу. И те взеха телето, което им беше дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от сутринта чак до обяд, като викаха, послушай ни, Ваале, но нямаше глас, нито кой да им отговори. И те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали. А около обяд Илия им се присмиваше, викайте по-силно, защото е Бог. Той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди. И те викаха силно и се порязваха според обичая си с мечове и ножове, докато от тях бликна кръв. След като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос, но нямаше глас, нито кой да отговори, нито кой да обърне внимание. Тогава Илия каза на целия народ, приближете се до мен. И целият народ се приближи до него, а той поправи Господния жертвеник, който беше съборен. Илия взе 12 камъни според числото на племената на синовете на Яков, към когото беше дошло Господното слово и каза, Израел ще бъде името ти. С камъните той издигна жертвеник в Господното име и около жертвеника направи изкуп, достатъчно голям да побира 2 сати семе. И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата и каза, напълнете 4 бъчви с вода и ги излейте върху всеизгарянето и дървата. После каза, повторете. И повториха изливането. Каза още, залейте и трети път. И те за трети път заляха. И водата обикаляше около жертвеника, също и изкупът се напълни с вода. А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза, Господи Божия Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че ти си Бог в Израел и аз твой слуга, и че според Твоето Слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад. Тогава огън от Господа падна, изгори в изгарянето дървата, камъните и пръста, и облиза водата, която беше в изкупа. И целият народ, когато видяха това, паднаха по лицата си и казаха: Йехова, Той е Бог! Йехова, Той е Бог! А Илия им нареди: Хванете Вааловите пророци, не оставяйте нито един от тях да избяга. И ги хванаха. Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла. Тогава Илия каза на Ахав: Качи се, яж и пи, защото се чува звук на изобилен дъжд. И така Ахав отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи навръх Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето си между коленете си и каза на слугата си: Иди сега, погледни към морето. И слугата отиде, погледна и каза: Не виждам нищо. А Илия каза: Иди пак. И така седем пъти. На седмия път слугата отговори: Виждам малък облак, колкото човешка длан, да се издига от морето. Тогава Илия каза: Иди, съобщи на Ахав, впрегни колесницата си и слез, за да не те спре дъждът. А междувременно небето се помрачи от облаци, задуха вятър и заваля силен дъжд. И Ахав, като се возеше на колесницата си, отиде в Израел. И Господната ръка беше върху Илия. Той стегна кръста си и се затича пред Ахав до входа на Израел. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил Илия и как беше избил с меч всички пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всекиго от тях. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като дойде във Вирсавея Юдов, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: Стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под хвойната. По-късно ангел се допря до него и му каза: Стани, яж. Илия погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жарава и стомна с вода. И Илия яде, пи и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път и се допря до него, като му каза: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за теб. И той стана, и яде и пи, и със силата от онова ястие, по това 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Там влезе в една пещера, където се засели. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза: Какво правиш тук, Илия? А той отговори: Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнемат. Тогава Господ му каза: Излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше, и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа. Но Господ не беше във вятъра, а след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението, а след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня, а след огъня – тих и нежен глас. Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето към него дойде глас, който каза: Какво правиш тук, Илия? А той отвърна: Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Но Господ му каза: Иди, върни се по пътя през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия. Юй, намесивия син, помажи за цар над Израел. А Елисей, Сафатовия син от Авелмеола, помажи за пророк вместо теб. И ще стане така, че който се избави от Азаиловия меч, него Юй ще убие, а който се избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм си обаче в Израел 7000 души, всички онези, които не са преклонили колена пред Ваал, и всички, чието уста не са го целунали. И така Илия тръгна оттам и намери Елисей, Сафатовия син, който ореше с 12 двойки волове пред себе си, а самият той беше с 12-тата. Илия отиде при него и хвърли кожуха си върху него, а той остави воловете, затича се след Илия и каза: «Нека целуна моля баща си и майка си, и тогава ще те последвам». А Илия му отговори: «Иди, върни се, какво съм ти сторил?» И Елисей се върна, взе двойката волове и ги закла, а с дървените прибори на воловете опече месото им, даде на народа и те ядоха. Тогава стана, последва Илия и му слугуваше. Тогава сирийският цар Венадат събра цялата си войска, а с него имаше 32 царе и коне и колесници. Той настъпи, обсъди Самария и воюваше против нея. И прати хора до Израелевия цар Ахав в града, за да му кажат: «Така казва Венадат: среброто и златото ти е мое, също и жените ти и най-добрите от децата ти са мои». А Израелевия цар отговори: «Както казваш, господарю мой царю, твой съм аз и всичко, което имам». А пратениците пак дойдоха и казаха: «Така казва Венадат: наистина пратих до теб да кажат: ще дадеш на мен среброто си, златото си, жените си и децата си. Обаче утре по това време ще пратя слугите си при теб, за да претърсят къщата ти и къщите на слугите ти, и всичко, което им се вижда желано, ще сложат ръка на него и ще го отнемат». Тогава Израелевият цар повика всички старейшини в страната и каза: «Забележете, моля, и вижте, че този човек търси повод за зло, защото прати до мен пратеници за жените, децата, среброто и златото ми, и не му казах нищо». А всички старейшини и целият народ му казаха: «Не го слушай, нито се съгласявай». Затова Ахав отговори на Венададовите пратеници: «Кажете на господаря ми царя: всичко, каквото ти заръча на слугата си първия път, ще го направя, но това не мога да направя». И така пратениците си отидоха и занесоха отговор. Тогава Венадад прати отново до него да кажат: «Така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако пръста на Самария бъде достатъчна за по една шепа на целия народ, който ме следва». Но Израелевият цар отговори: «Кажете му: онзи, който опасва оръжия, нека не се хвали както онзи, който ги разпасва». А когато Венадат чу тези думи, той и царете, които бяха с него и пиеха в шатрите, каза на слугите си: «Нападнете!» И те се опълчиха против града. Тогава един пророк дойде при Израелевия цар Ахав и му каза: «Така казва Господ: виждаш ли цялото това голямо множество? Аз днес го предавам в ръцете ти. Ти ще познаеш, че аз съм Господ». А Ахав попита: «Чрез кого?» А той отвърна: «Така казва Господ: чрез слугите на областните управители». Тогава царът каза: «Кой ще започне сражението?» А пророкът отговори: «Ти». Тогава Ахав събра слугите на областните управители, които бяха 232 души, и след тях събра целия народ, всички израелтяни, които бяха 7000 души. И те излязоха около Пладне, а Венадат пиеше и се опиваше в шатрите заедно с царете, 32-мата съюзени с него царе. Първи излязоха слугите на областните управители, и когато Венадат прати слуги, за да узнае как върви обсадата, му известиха: «Мъже излязоха от Самария». А той каза: «Ако са излезли с мир, хванете ги живи, или ако са излезли за бой, пак живи ги заловете». И така слугите на областните управители и войската, която ги следваше, излязоха от града, и всеки уби човека насреща му. И сирийците побегнаха, а Израел ги последва. А сирийският цар Венадат се отърва на кон с конниците. Тогава Израелевият цар излезе и порази бягащите с коне и с колесниците, и нанесе на сирийците голямо поражение. След това пророкът дойде при Израелевия цар и му каза: «Иди, укрепи се, размисли и внимавай какво да направиш, защото след като измине една година, сирийският цар отново ще дойде против теб». А слугите на сирийския цар му казаха: «Техният бог е планински бог, затова израелтяните надделяха над нас. но ако се бием с тях на полето, непременно ние ще наделеем над тях. Затова ето какво да направим. Отстрани всеки от царете от мястото му и вместо тях постави военачалници. После ти събери войска, колкото войската, която изгуби, кон за кон, колесница за колесница, и нека се бием с тях на полето, и непременно ще наделеем над тях. И той послуша съвета им и направи така. Тогава, след като измина една година, Венадад събра сирийците и излезе в Афек, за да се бие с Израел. А израелтяните, като бяха събрани и запасени с храна, отидоха на среща им. Израелтяните разположиха стана си срещу тях като две малки кози стада, а сирийците изпълниха страната. Тогава Божият човек дойде и каза на Израелевия цар: «Така говори Господ, понеже сирийците казаха: „Йехова е Бог на планините, а не Бог на долините“, затова ще предам в ръката ти цялото това голямо множество и ще познаете, че аз съм Йехова.» Войските стоеха разположени на стан една срещу друга 7 дни, а на седмия ден влязоха в бой. И израелтяните избиха от сирийците 100 000 пехотинци за един ден, а останалите, като побегнаха в Афек, в града, стената падна върху 27 000 от останалите мъже. Побегна и Винадад и влезе в града, където се криеше от стая в стая. Тогава слугите му казаха: «Чули сме, че царете от Израелевия дом били милостиви. Нека сложим вретища на кръстовете си и въжета на главите си и нека излезем при Израелевия цар, дано да ти пощади живота.» И така, като се препасаха с вретища около кръстовете си и сложиха въжета на главите си, дойдоха при Израелевия цар и му казаха: «Слугата ти Винадад казва: „Моля ти се, остави ме да живея“.» А Ахав запита: «Жив ли е още? Той е мой брат.» А мъжете приеха това като добър знак и побързаха да се хванат за думите му и казаха: «Винадад ти е брат.» Ахав нареди: «Идете, доведете го.» И когато Винадад дойде при него, той го качи на колесницата си. Тогава Винадад му каза: «Градовете, които баща ми превзе от твоя баща, ще ти ги върна. Ти си направи улици в Дамаск, както си направи баща ми в Самария.» А Ахав отговори: «И аз ще те пусна с този договор.» Така сключи договор с него и го освободи. Тогава един човек от пророческите ученици каза на другара си чрез Господното слово: «Удари ме, моля те.» Но човекът отказа да го удари. Затова той му каза: «Понеже ти не послуша Господния глас, щом си тръгнеш от мен, лъв ще те убие.» И щом онзи си тръгна, лъв го нападна и го уби. После той намери друг човек и му каза: «Удари ме, моля те.» И човекът го удари и с удара го нарани. Тогава пророкът си отиде и чакаше по пътя за царя, като се беше преоблякал с покривало на очите си. И когато царят минаваше, той извика на царя: «Слугата ти отиде сред сражението, и един човек, като се отдели на страна, доведе друг човек при мен и ми каза: „Пази този човек, ако побегне, тогава твоят живот ще бъде вместо неговия живот, или ще платиш един талант сребро.“ Докато слугата ти се занимаваше тук-там, човекът избяга, а Израелевия цар му каза: „Ето присъдата ти, ти сам си я изрекал.“ Тогава той побърза да вдигне покривалото от очите си, и Израелевия цар го позна, че беше един от пророците. А той му каза: „Така казва Господ, понеже ти пусна от ръката си човека, когато аз бях обрекал на погубване, затова твоят живот ще бъде вместо неговия живот и твоят народ вместо неговия народ.“ И Израелевия цар пристигна в Самария и отиде от дома си тъжен и огорчен. След тези събития, понеже израелецът Навутей имаше Лозев Израел близо до палата на самарийския цар Ахав, Ахав каза на Навутей: „Дай ми лозето си да го използвам като градина за зеленчук, понеже е близо до къщата ми. Вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари.“ А Навутей отговори на Ахав: „Да не ми даде Господ да ти дам бащиното си наследство.“ Ахав се прибрал дома тъжен и огорчен заради думите, които израелецът Навутей му каза: „Не искам да ти дам бащиното си наследство.“ И като легна на леглото си, обърна лицето си и не яде хляб. Тогава жена му Изавел дойде при него и му каза: «Защо е тъжен духът ти, че не ядеш хляб?» А той отвърна: «Понеже говорих на израелица Навотей, дай ми лозето си с пари, или ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него». А той отговори: «Не искам да ти дам лозето си». А жена му Изавел му каза: «Царуваш ли ти наистина над Израел? Стани, яж хляб и нека е весело сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на израелица Навотей». Тогава тя написа писма от Ахавото име и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които живееха с Навотей в града му. В писмата писа следното: «Прогласете пост и поставете Навотей на видно място пред народа. И срещу него поставете двама лоши хора да засвидетелстват против него, като кажат: „Ти похули Бога и царя“. Тогава го изведете вън и го убийте с камъни и нека умре. И мъжете от града му, старейшините и благородните, които живееха в града му, направиха според заповедта, която Изавел им беше пратила, според написаното в писмата, които им беше пратила. Прогласиха пост и поставиха Навотей на видно място пред народа, а двама лоши хора влязоха и седнаха пред него. Те свидетелстваха против него, против Навотей, пред народа, като казаха: „Навотей похули Бога и царя“. Тогава го изведоха вън от града и го убиха с камъни, и той умря. После пратиха до Изавел да кажат: „Навотей е убит с камъни, мъртъв е“. А Изавел, като чу, че Навотей бил убит с камъни и умрял, каза на Ахав: „Стани, присвои си лозето, което израелецът Навотей отказа да ти даде с пари, защото Навотей не е жив, а е умрял“. Ахав, като чу, че Навотей е умрял, стана и слезе в лозето на израелеца Навотей, но Господното слово дойде към тесвийца Илия и каза: „Стани, слез да посрещнеш израелевия цар Ахав, който живее в Самария. Той е в Навотеевото лозе. Там слезе, за да го присвои. И да му кажеш: „Така казва Господ: убили ти, а още присвоили“. Да му говориш още: „Така казва Господ: на мястото, където кучетата лизаха Навотеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв. Да, твоята собствена. Ахав, намери ли ме, враго мой?“ А той отговори: „Намерихте, защото си се предал да вършиш зло пред Господа. Ето, Господ казва: аз ще докарам зло върху теб, ще те измета и ще изтребя от Ахав всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израел. И ще направя дома ти като дома на Еровоам Наватовия син и като дома на Ваас Ахиевия син, поради раздразнението, с което ти ме разгневи, като направи Израел да се греши“. Също и за Изавел, като каза: „Кучетата ще изядат Изавел при рова на Израел. Който от Ахавовия род умре в града, него кучетата ще изядат, а който умре в полето, него въздушните птици ще изядат“. Никой наистина не беше подобен на Ахав, който се предаде да върши зло пред Господа, както го подбуждаше жена му Изавел, и който извърши много мерзости, като следваше идолите, точно както вършиха аморейците, които Господ беше изгонил пред израелтяни. Ахав, като чу тези думи, раздра дрехите си, сложи вретище на тялото си, постеше и лежеше обвит във вретище и ходеше внимателно. Тогава Господното слово дойде към тесвийца Илия и каза: „Видя ли как се смири Ахав пред мен? Понеже той се смири пред мен, няма да докарам злото в неговите дни. В дните на сина му ще докарам злото върху дома му“. Изминаха 3 години без война между Сирия и Израел. А в третата година, когато юдейският цар Йосафат слезе при Израелевия цар, Израелевия цар каза на слугите си: „Знаете ли, че Рамот Галат е наш, а ние отдавна мълчим и не си го вземаме от сирийския цар“. Каза и на Йосафат: „Идваш ли с мен на бой в Рамот Галат“? Йосафат отговори на Израелевия цар: „Аз съм както си ти, моят народ както твоят народ, моите коне както твоите коне“. Йосафат каза още на Израелевия цар: „Моля, допитайте се сега до Господното слово“. Тогава Израелевия цар събра пророците си около 400 мъже и им каза: „Да ида ли на бой против Рамот Галат или да не ида“? А те отговориха: „Излез и Господ ще го предаде в ръката на царя“. Обаче Йосафат каза: Няма ли тук, освен тези, някой господен пророк, за да се допитаме чрез него? Израелевия цар отвърна на Йосафат. Има още един човек, Михей, син на Емла, чрез когото можем да се допитаме до Господа, но аз го мразя, защото не пророкува добро за мен, а зло. А Йосафат каза: Нека царят не говори така. Тогава Израелевия цар повика един евнух и каза: Доведи бързо Михей, син на Емла. А Израелевия цар и юдейският цар Йосафат седяха всеки на престола си, облечени в одеждите си, на открито място при входа на Самарийската порта. И всички пророци пророкуваха пред тях. А Седекия, Ханановият син, си направи железни рогове и каза: Така казва Господ, с тези ще буташ сирийците, докато ги довършиш. Също и всички пророци пророкуваха така: Иди в Рамот Галаад и ще имаш добър успех, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. А пратеникът, който отиде да повика Михей, му каза: Ето сега думите на пророците, като от едни уста са добри за царя. Моля и твоята дума да бъде като на всеки го от тях, и ти говори доброто. А Михей отговори: В името на живия Господ заявявам, че каквото ми каже Господ, това ще говоря. И така той дойде при царя, и царят го запита: Михей, да идем ли на бой в Рамот Галаад или да не идем? А той му отговори: Излез и ще имаш добър успех, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. А царят му каза: Колко пъти ще те заклевам да не ми говориш друго, освен истината в Господното име? Тогава пророкът отвърна: Видях целия Израел пръснат по планините, като овце, които нямат овчар. И Господ каза: Тези нямат господар, нека се върнат всеки от дома си с мир. Тогава Израелевия цар каза на Йосафат: Не ти ли казах, че няма да пророкува добро за мен, а зло? А Михей каза: Чуй Господното слово. Видях Господа, който седеше на престола си, и цялото небесно множество, което стоеше около него, отдясно и отляво. И Господ каза: Кой ще примами Ахав, за да отиде и да падне в Рамот Галаад? И един каза едно, а друг друго. После излезе един дух, застана пред Господа и каза: Аз ще го примамя. Господ го попита: Как? А той отговори: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ каза: Примамвай го и ще успееш. Излез, направи така. И така, сега Господ е вложил лъжлив дух в устата на всички тези твои пророци. Господ обаче е говорил зло за теб. Тогава Седекия, Ханановият син, се приближи, зашливи Михей по бузата и каза: По кой път мина Господния дух от мен, за да говори на теб? А Михей отвърна: Ето, ще видиш в онзи ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се криеш. Тогава Израелевия цар каза: Хванете Михей и го върнете при градския управител Амон и при царския син Йоас, и им кажете: Така заповяда царят, хвърлете този в тъмницата и го хранете с затворническа порция хляб и вода, докато си дойда с мир. А Михей каза: Ако някога се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мен. Каза още: Слушайте вие всички племена. И така Израелевия цар и юдейският цар Йосафат отидоха в Рамот Галаад. Израелевия цар каза на Йосафат: Аз ще се преоблека, като вляза в сражението, а ти обличи одеждите си. И така Израелевия цар се преоблече и влезе в сражението. А сирийският цар беше заповядал на 32-мата свои началници на колесници: Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с Израелевия цар. А началниците на колесници, като видяха Йосафат, си казаха: Този трябва да е Израелевия цар, и се отклониха да го ударят. Но Йосафат извика, и началниците на колесници, като видяха, че той не беше Израелевия цар, престанаха да го преследват и се върнаха. А един човек стреля без да се цели и улучи Израелевия цар между свръзките на бронята му. Затова той каза на колесничаря си: Обърни ръката си и ме изведи от сражението, защото съм тежко ранен. И в онзи ден сражението се усили, а царят беше подкрепен в колесницата си срещу сирийците, но при вечер умря, и кръвта течеше от раната в дъното на колесницата. Около заля слънце встана се нададе вик, който обявяваше: всеки да иде в града си и всеки на мястото си. Така царят умря и го донесоха в Самария и го погребаха там. И като миеха колесницата в самарийския водоем, където се миеха и блудниците, кучетата лижаха кръвта му според словото, което Господ беше говорил. А останалите дела на Ахав и всичко, което извърши, и къщата от слонова кост, която построи, и всички градове, които са гради, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Така Ахав заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Охозия, а над Юдея се възцари Йосафат, син на Аса, в четвъртата година на Израелевия цар Ахав. Йосафат беше на възраст 35 години, когато се възцари, и царова 25 години в Йерусалим, а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силей. Той ходи съвършенно в пътя на баща си Аса, не се отклони от него, а вършеше това, което беше право пред Господа. Високите места обаче не се отмениха. Народът все още жертваше и кадеше по високите места. Йосафат сключи мир с Израелевия цар, а останалите дела на Йосафат, юначеството, което показа и как воюваше, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. Освен това, той изтреби от земята останалите мъжеложници, които бяха останали от времето на баща му Аса. По това време в Едом нямаше цар, а царуваше наместник. Йосафат построи кораби като тарсийските, които да отплават за Офир за злато. Те обаче не отплаваха, защото се разбиха в Есион Гавер. Тогава Охозия, Ахавовият син, каза на Йосафат: «Нека моите слуги отидат с твоите слуги в корабите». Но Йосафат отказа. И Йосафат заспа с бащите си и беше погребан при тях в града на баща си Давид, и вместо него се възцари син му Йорам. Охозия, Ахавовият син, се възцари над Израел в Самария в 17-та година на юдейския цар Йосафат и царова 2 години над Израел. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си и в пътя на майка си и в пътя на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израел да греши, защото служи на Ваал и му се поклони и разгневи Господа Израелевия Бог според всичко, което беше вършил баща му.